Tervetuloa jälleen kerran Ylös ja yritä podcastin pariin. Tänään meillä on täällä taas etätoimistossa meikäläinen Bangkokissa, Jone ja Erkka Suomessa ja Erkka Niemi tosiaan vieraana. Tervetuloa Erkka Ylös ja yritä podcastiin.
Kiitos paljon.
Mä mietin, että mä olisin sanonut litanian asioita, mistä mä tiedän, että sua tai miksikä sua voisi nimettää, mutta jos otetaan lyhyt esittely alkuun, niin meidänkin kuulijoille selviää, että minkälaisella backgroundilla, Erkka, sä oot tähän haastatteluun tullut.
Joo, kiitoksia. Tosi mukava olla täällä. Mulla on tässä ollut parikymmentä vuotta kokemusta teknologialan yrittäjänä. Aika monenlaisia yhtiöitä on ollut perustamassa ja kasvattamassa, ja ehkä semmoinen näkyvin pätkä tuossa on, että olin Siilisolutionsin teknologiajohtajana siinä kohtaa, kun listattiin pörssin päälistalle sitä ja vietiin kansainvälisille markkinoille. Mutta sieltä lähdin tuossa jo muutama vuosi sitten, ja nyt on sitten sen jälkeen rakennettu kolme yhtiökumppanin kanssa, että Voland Partnersin pääomasijoitusyhtiötä, ja tehtiin siitä sitten first closing tässä kesän jälkeen, ja nyt katsellaan kovasti sitten ensimmäisiä teknologia-alan sijoituskohteita meillä.
Joo, toi oli hyvä. Paljon on tehtynyt näkeä ja mä ajattelinkin, että tulee varmasti kaikki sillä päin, että sä sanot ne sieltä puolelta. Ja tosiaan jakson nimi on tänään, että en voi lähteä yrittämään, jos ei ole pääomaa ja säästöjä. Mun mielestä toi, niin kuin, miten sä oot tehnyt yhden hienon matkan niin kuin, tavallaan yksityiseltä puolelta pörssiin ja sitten vielä nyt toi, että oot Volandin matkassa, niin antaa aika ainutlaatuisen kuvan siihen, että miten näkee niin kuin vähän molempia kulmia tuosta. Jos mennään ihan lyhytleikkauksella siihen, että tällä hetkellä tuntuu olevan tosi paljon semmoista niin kuin tekemistä. Minä ja Jone ollaan ehkä vähän toista linjaa, että me ollaan onnistuttu tekemään yritystoimintaa niin kuin aika nopeastikin johonkin mittakaavaa ilman omia pääomia ja ilman tavallaan mitään isompia sijoituksia, mutta tuntuu, että aika pitkälti niin kuin ihmisillä on semmoinen kuva nykyään, että yritystä on vaikea lähteä perustamaan ja sitä ei voi perustaa, jos ei ole niin kuin miljoonaa pankkitilillä. Ja ehkä Suomessa tämä on vielä vähän vähäisempää, mutta kansainvälisillä markkinoilla mä itse ainakin törmännyt tuohon, että ilman miljoonaa ei päästä alkuun. Niin mitä sä oot mieltä, että onko kuitenkin nykypäivänä vielä mahdollista lähteä niin kuin ihan omarahoitteisesti tekemään ja ilman mitään suurempia pääomia?
No, kovin suurta tämmöistä vastakkainasettelua ja väittelyä me ei tästä saada aikaan, kun olen teidän kanssa ihan samaa mieltä. Että mun mielestäni yrityksen perustaminen on muuttunut aina vaan helpommaksi ja näppärämmin pääsee pienilläkin pääomilla tai jopa olemattomilla pääomilla kyllä niin kuin alkuun näkyy. Tietysti ajattelee sitä, että mun nyt on tässä ikään sen verran, että 47 ja ensimmäisen yhtiöni perustin 16-vuotiaana, eikä silloin mitään pääomaa ollut, että pieni verkkokauppa tuli koodattua ja jolloin pienen pienillä pääomilla pyrittiin jotain ostaa ja myydä ja siitä alkoi vähitellen katetta kertymään ja tälleen, että väittäisin, että sen jälkeen maailma muuttunut niin kuin siinä mielessä helpommaksi, että on kaikenlaisia kevyt yrittäjyyspalveluita, mistä saa laskutukset liikkeelle ja pankkitilit aukeaa helposti ja ei tarvitse osakepääomaakaan, jos osakeyhtiö laittaa pystyyn, niin siinä mielessä niin se kaikkein suurin juttu, mitä siihen joutuu laittamaan, niin on tämä oma ajankäyttönsä ja se on tietysti eri asia, että paljonko elämiseen tarvii rahaa itse tai yhtiökumppanit tai muut, niin siitä se varmaan aika pitkälti kiinni.
Kyllä. Ja tuossa niin kun periaatteessa, kun näkee nuoria ihmisiä, keillä on tahtotila aloittaa oma yritystoiminta, niin tosi monella on se niin kun kysymys, että mistä mä nyt löytäisin sen niin kun liikeidean. Et millä mä nyt niin kun lähden tätä niin kun edistämään. Ja joillakin se voi olla joku aika tyypillinenhän nykyään niin kun nuoremmilla ihmisillä erityisesti, että hei, että mä teen tällaisen ohjelmiston, joka tekee tällaista ja tällaista. Et se on aina se, niin kun, että okei, että mä teen tällaisen SaaS-tuotteen. Se on niinku musta tuntuu, että se on niinku monelle niinku mun sukupolvessa sellainen niinku että okei, että tämä on sitä bisnestä. Ja sehän johtuu puhtaasti siitä, kun sitä uutisoidaan niin paljon, sitä niin kuin SaaS-puolta ja sitä, kuinka siellä on tullut monista miljonäärejä ja niin kuin beyond. Mutta tuosta niin kuin periaatteessa voisi olla ihan hyvä käydä vähän keskustelua siitä, että mikä se niin kuin liikeidän pohjimmainen niin kuin merkitys periaatteessa on, kun tuntuu, että tosi moni, ketkä lähtee tuollaisella liikeidealla, niin tekee sellaisen tietynlaisen kardinaalivirheen, jossa ne haluaa tosi paljon laittaa rahaa vaikka markkinointiin tai servereihin tai UX-suunnitteluun tai johonkin tämmöiseen, joka vaatii sitä pääomaa tosi paljon. Niin miten sä näet tuon, että mikä on niin kuin moderni liikeidea, ja miten sä näet tuon niin vastakkain näissä, että teillä on tuollaisen hyvin pääomavahvan, tosi julkisesti näkyvillä olevan bisneksen, jota tosi moni haluaisi lähteä, joka olisi niin kuin aina siistiä, versus sit vaikka tällaisen vanhan kunnon ihmiskaupan, mitä mekin Larin kanssa tehdään.
Joo, siis kummallekin on paikkansa, ja ehkä se just tuossa kohtaa, jos tarttuu tuohon SaaS-bisnekseen ensin vähän kiinni, niin kyllähän se aika nopeasti muuttuu sitten pääomavaltaiseksi ja sitäkin tarvitaan. Mutta siinä on mun mielestä Suomessakin päästy kyllä aika hyvin jo semmoiseen tilanteeseen, että ne niinku portaikot löytyy sieltä aika hyvin. Että ehkä sä koodaat jonkun pienen ensimmäisen version ja julkaiset sen jonnekin Applen kauppaan tai Googlen sovelluskauppaan tai jonnekin ja kattelet vähän, että niin kuin lähteekö tätä kukaan oikeasti täältä niin kuin tilailee. Ja sitten sulle löytyy enkelisijoittajia kohtuullisen helposti, jotka voi melkein jo kauniiden puheiden tai jonkun kiinnoottipresuksen perusteella niin kuin antaa pikkusen rahaa pohjalla. Ja sitten jos sieltä rupeaa löytymään sille kulmaa, niin sitten on seed-vaiheen sijoittajia ja päästään niin kuin koko ajan niissä portaissa eteenpäin, että se ei se mun mielestä silleen, ei sekään vaadi sitä, että heti ensin jostakin se 1 000 000 euroa tilille ja sitten vasta lähdetään jotain tekemään, vaan ihan se Jenkeissään toi Y Combinator teki tätä aika hauskasti silloin, muista kauko siitä nyt on aikaa, kun ne julkaisi ensimmäisen ohjelman, mutta nehän keräsi huuteli maailmalle, että hei, nyt 3 kuukauden kesätyöpaikka, että tänne hakemukset sisään valitaan muistaakseni 10 firmaa ja kaikki saa $5,000 ja ruuat 3 kuukauden ajaksi, että nyt kaikki koodaa täällä vierekkäin ja katsotaan, mitä tästä niin kuin tulee. Ja se teesi oli just se, että jos sulla on riittävästi rahaa ostaa ruokaa ja sä oot valmis laittamaan vähän omaa aikaas kiinni, niin tällä sä voit niin kuin päästä alkuun. Niin toi on ehkä se semmoisen ohjelmistotuotteen SaaS-bisneksen alku, ja sitten taas se tämmöinen johonkin työtunteihin ja niiden myymiseen perustuva bisnes, niin se on vielä suoraviivaisempaa, että jos sä onnistut löytämään itsellesi jonkun kulman, mitä sä voit tarjota, on se sitten webisaittien rakentamista tai markkinointikonsultointia tai myyt vaikka sitä sun koodausosaamista jollekin, niin silloinhan sä voit äkkiä ainakin ukko.fi perustaa accountin ja teet kuukauden työtunnit ja lähetät laskun perässä, niin tässä on taas se sama juttu, että eihän sun tarvitse silloin välttämättä saada muuta kuin sen kuukauden kustannukset katettua. Niin kyllähän noi kummatkin on aika helppoja lähestymiskohtia, että niin kauan kun sulla on se jonen perään kuuduttava liikeidea, että sä olet oikeasti löytänyt jonkun ongelman maailmasta, mitä kannattaa lähteä ratkaisemaan, ja sulla on mielestäsi se ratkaisu olemassa, niin siitähän se kaikki lähtee liikkeelle.
Kyllä. Ja tuossa mun mielestä tosi tärkeä mindset on justiinsa se, mitä sä tuossakin vähän toit ilmi, sellainen niin kuin stay scrappy-tyyppinen ajatus, että oikeasti niin kuin yrittää aina löytää sen mahdollisimman kitupiikkiratkaisun ja yrittää ajatella luovasti. Mekin ollaan sitä niin kuin meidän päässä tehty tosi paljon ja siitä pääsee niin kuin tosi mielenkiintoisiin tilanteisiin ja löytää tosi uniikkeja ratkaisuja, jotka sopii ihan niin kuin järkyttävän määrän. Mä en muista missä olen, mutta just näin artikkelin jossain, että startupit, joilla on oikeasti tosi paljon rahaa, niin syystä tai toisesta, niin niillä usein on riski siihen, että ne lähtee ja tekee jotain ihan niin kuin outside the scope, ja siinä tilanteessa sitten se niin kuin periaatteessa koko niin kuin alkuperäinen liikeidea tietyllä tapaa turmeltuu, että sehän nyt, no mitä nyt Metalla nähtiin, kun metaversejä lähdettiin tekemään, niin laitettiin mitä 9 miljardia R&D-työhön ja osake tippu kuin lehmä häntä sen seurauksena, että se nyt on niin kuin yksi hyvin helposti ymmärrettävä ääriesimerkki siitä, että mitä se niin kuin originaali liikeidean radikaalisti muuttaminen voi tuoda, niin se voi olla jopa tosi positiivinen asia, ettei ole sitä isoa kassaa. Ja ainakin niin kuin voin sanoa meidän puolesta, että se on meille ollut mun mielestä tosi hyvä juttu.
Joo, kyllä mä oon tuossa sun kanssa samaa mieltä, että kyllä se suurimpaan osaan bisneksiä, niin varmasti edelleen se vanha kunnon lean startup-malli toimii parhaiten, että sä lähdet minimum viable produktia tekemään ja oikeasti julkaiset sen sun testikäyttäjille ihan saman tien, kun vähänkin on jotain käsissä, että hakee sitä aitoa asiakaspalautetta sieltä. Toi LinkedInin perustajahan teki tämän sloganin aikanaan tutuksi, että jos ei se ensimmäinen julkaisu hävetä sua, niin sä oot tehnyt sen liian myöhään. Että se pitäisi olla vaan silleen oikeasti, että lähdet hakemaan sitä aitoa palautetta ja sitten asetat ne mittarit itsellesi, että miten tämän pitäisi saada aikaiseksi ja sen perusteella sitten haet sitä suuntaa. Että se voi olla, että sun lähtöolottamukset oli vääriä ja pitää sitten korjata sitä suuntaa ja seuraavalla versiolla sitten taas hakee niin lisää palautetta. Kyllä se suurimpaan osaan keissiä toimii tuommoinen, että sitten ihan mitä nyt tuosta metasta mainitsit, niin tuommoisia tosi isoja tuotekehityspanoksia vaativia bisneksiä, jotain niin kuin deep techia, sanotaan, että kehitetään nyt itseohjautuvia autoja tai metaverseja tai jotain quantum computingia, missä sä niin kuin luot jotain ihan uutta tämmöistä business-ideaa ja aluetta, mitä ei vielä ole edes olemassa, niin silloinhan sä et välttämättä voi mennä sun tulevilta asiakkailta kysymään, että mitäs mieltä olisitte tällaisissa, kun ne ei ehkä vielä tajua, että hei, markkina on menossa tällaiseksi, niin se on musta ihan huikeeta nykyään, että on niitä firmoja, jotka voisit pistää niin kuin vaikka miljarditolkulla ja kokeilla, että olisikohan tästä tulossa. Että se voi olla, että sijoittajat rankaisee nyt, mutta sitten Zuckerberg vielä niin kuin hihittelee partaansa joskus 10 vuoden kuluttua, onko se oikeasti ottanut sitten tämän maailman metaversumin haltuunsa. Kaikki ollaan jotkut virtuaalilasit naamalla tuolla istutaan siellä ihmettelemässä ja katsotaan sitten niin kuin metan myymiä mainoksia siellä, että kuka tietää, voihan se olla, että se osuu tässä oikeaan. Ja
voi hyvin olla.
Paheksutaan näitä, jotka on sitä tänä päivänä nyt sitten arvostelleet. Itse en kuulu tuohon kategoriaan, mä olisin ihan samalla tavalla valmis tyrmäämään tuon idean, mutta siis pointtini on se, mitä mä koitan tässä tehdä, että se et onneksi näitä tämän tyyppisiä riskipääomia on nykyään olemassa, että sä voit joko hakea semmoista inkrementaalista parannusta jollekin omalle pienelle idealle ja varmistaa, että sulla itselläsi ja perheelläsi on leipää pöydässä ja tulet toimeen sillä, mutta sitten on tämmöisiä huikean riskin isoja yrityksiä, mistä voi sitten tulla oikeasti ihan huikea menestys, jos se osuu oikeassa.
Kyllä. Tuosta voitaisiin hyppää siihen, että yrityksen matkalla varmasti säkin olet nähnyt useita yrityksiä eri kohdissa tavallaan omaa elinkaartansa, niin onko siellä jotain semmoisia selkeitä kohtia, missä kannattaisi ottaa niin kuin kasvurahaa tukemaan sitä kasvua, niin kuin sitä seuraavaa hyppyä tai miten sitä nyt haluka kutsua. Että, musta tuntuu, että Suomessa on ja maailmalla toki on myös aika paljon sitä, että saatetaan päästä itse ehkä johonkin kohtaan, mutta sitten ne seuraavat stepit siitä niin saattaa olla aika hankalia sitten enää sen oman niin kuin kassavirran ja muun avulla. Niin miten sä näet ton, että minkälaisia eri vaiheita siellä on ja missä kohtaa sitä niin kuin kasvurahaa kannattaisi alkaa miettiä ehkä siihen niin kuin tueksi?
No se on mulla vähän tylsä vastaus tuohon, että kun sä kysyt, että onko jotain selkeitä steppejä, niin kyllä ja ei. Eli siis jokaiselle yritykselle varmasti on ne selkeät kohdat, missä sitä kannattaisi tehdä, mutta se, että olisiko mitään semmoisia universaaleja totuuksia, mitä voisi katsoa, että hei, näin tämä aina menee, niin siihen mun mielestä ei ole tällaisia valmiina olemassa. Että jos Suomessakin on ihan hillitön määrä hyvinkin isoksi kasvaneita firmoja, jotka ei ole mitään ulkoista kasvurahaa ottanut lainkaan, että on ihan puhtaasti kassavirta kasvanut hienosti vuodesta toiseen, ehkä jonkun pienen pankkilainen ottanut vähän käyttöpääomaa rahoittamaan tai jotain semmoista ja voinut päästä vaikka jonnekin 10 miljoonan tai 10 miljoonien bisnekseen ja sitten rupeaa katselemaan, että hei, että rahaa meillä itse asiassa olisi, mutta olisi selkeä paikka ottaa jotain isompaa riskiä vaikka kansainvälistymisen kanssa tai jonkun uuden tuotealueen kanssa. Että ihan ei viittisi yrittäjien omia rahoja kaikkea riskeerata tässä, niin se, semmoinen tilanne voi olla sitten hyväkin, että hei, nyt otetaan pikkusen sitten kasvurahoittajaa mukaan sitä riskiä jakamaan. Ja tuolla samalla mentaliteetilla mun mielestä ne periaatteet löytyy sieltä niin kuin hyvin paljon pienemmästäkin yhtiöstä. Tuossa Jonen esimerkki vaikka siitä SaaS-bisneksestä, mitä sä lähdet nollasta rakentamaan ja koodaat sitä sun tuotettasi siellä eteenpäin, niin se voi olla, että sä satsaat muutamia kuukausia siihen aikaan, saat jonkun version aikaisemmin, rupeaa ehkä vähän jotain tulojakin tulemaan, haet sitä asiakaspalautetta, sulla on ideoita siitä, että tämmöiset asiat varmaan kannattaisi roadmapilla seuraavaksi tehdä, mutta jos me tätä minä ja kaverini tässä nyt vaikka jatketaan seuraavat kuukaudet, niin meillä menisi tällä tahdilla 2 vuotta saada nämä tehtyä, mutta jos joku loisikin muutaman 100 000 vaikka rahaa pohjalle, niin saataisiin pieni ulkoistettu tiimi koodaamaan tätä meille ja pystytäänkin se aikajänne kutistamaan sitten huomattavasti paljon lyhyemmäksi ja päästään markkinoille nopeammin ennen kuin sinne tulee joku kilpaileva tuote. Niin tämmöisistä elementeistä mä sanoisin, että se koostuu, että sun pitää katsoa aika tarkkaan ennemminkin sitä, sanotaanko nyt ihmisiä, ketä sä tarvitset siihen, onko sulla itselläsi kaikki resurssit nyt jo tällä hetkellä vai auttaisiko se jotenkin, että saat tiimiä kasvatettua ja jos ei niitä löydy ilmaiseksi, niin pitäisikö niille pystyä maksaa jostakin. Ja ilmaisella tarkoitan, niin kuin, että tulisivat yrittäjiksi sun kanssa, enkä sitä, että näitä orjia jostakin töihin. Mutta tai sitten toinen juttu on se, että sulla on siitä asiakkuuksista tai toimialasta joku semmoinen, että sä oot tunnistanut, että hei, tämä pitäisi nyt tehdä, jos ei nyt tehdä tätä, niin joku muu ehtii ensin. Ja tosta ehkä nyt sitten vielä semmoisena erikoiskeissinä sitten tämä kansainvälisyys, että sulla voi olla huomattavasti helpompi saada Suomessa bisnestä ja onnistu täällä kasvamaan ilman rahoitustakin, mutta ulkomailla voi vaatia jotain muuta. Niin jotenkin ehkä näistä se noista elementeistä se ne oikeat ajankohdat sitten niin kuin löytyy.
Joo, tuo oli mun mielestä tosi hyvä vastaus. Noin molemmat esimerkit oli mun mielestä tosi hyviä ja semmosia niin kuin ehkä ainakin itselle helposti lähestyttäviä, mitä on ollut niin kuin törmäilemässä noihin ja jokseenkin juttelemassa niin kuin eri ratkaisuista noiden niin kuin molempien osalta joissakin asiayhteyksissä. Sä sanoitkin tuolla jo vähän tämmöistä niin kuin sijoittajatermistöä, niin kuin seed roundia ja muut, niin mitä niitä roundeja varmaan tulee joka viikko lisää, kun joku tekki-yrittäjä taas keksi jonkun uuden roundin johonkin väliin, mutta mitä kaikki, niin kuin, jos vetää semmoiset niin kuin yleisimmän tavallaan sijoitustiedon mukaan, niin mitkä on ne tavallaan vaiheet, että mitä siellä on pre-seedia ja useampia roundeja, mitä näkee aina, niin kuin, että hei, Voltti sai niin kuin X-seed-roundin ja toinen sai pre-seedin ja muuta, niin mitä ne tarkoittaa ja mitä tavallaan, niin kuin, mitä siinä roundissa aina sitten tapahtuu?
Joo, toinen on mielenkiintoinen aihealue ja yritän itse välttää vähän noiden termien viljelyä, että hyvä, että Petius tuli sormille, että ole heitä, mitkä ei aukene, niin avataan, se oli hyvä pointti. Sanotaan, että ehkä semmoinen yleensä alkuvaiheen rahoitukset niin lähtee monesti sieltä enkelirahoituksesta, angel roundista liikkeelle, mikä nyt tarkoittaa sitä, että sulla on joitakin varakkaita yksityishenkilöitä, jotka on sitten oman yrityksensä myymällä tai muuten vaan sitten pahkerasti töitä tekemällä saanut sen verran pääomia, että haluaa sitten näitä niin kuin sijoittaa. Ja niitä monesti tehdään vähän niin kuin fiilispohjaltakin, vaikka kaikki tietysti rahoille haluaisi tuottoa, mutta useimmiten tykkää enemmän siitä, että pääsee mielenkiintoisiin firmoihin mukaan. Ja tota, tätä on Suomessakin jo aika hyvin niin kuin järjestelmällisesti tehty esimerkiksi tuon Finnish Business Angels Networkin Fibonin kautta, että jos on hyvä idea, niin sinne voi ilmoittautua ja pääsee kuukausittaiseen tota, tämmöiseen tota, sijoituskohteiden esittelytilaisuuteen, niin saa jonkun X minuuttia aikaa ja voi sieltä sitten lähteä sijoittajia niin kuin hakemaan. Ja ehkä tota ennen on sitten vielä, kun toikin vaatii sen, että sinulla pitää olla joku PowerPoint-setti olemassa tai kyky kertoa se sun tarinas, niin sitten on vähän silleen leikillisesti tämä ihan ensimmäinen rahoituskierros on tämä Friends, Family and Fools, eli tota, 3F:n kierros, missä tota, säälistä kysellään vähän kaupungilta, että niin kuin, tota, kukahan nyt tähän jotain rahaa antaisi, sitten kun kaverit ja tota, sukulaiset ja muuten vaan sekopäät ei kehtaa sulle sanoa ei, ne antaa jotain rahaa sulle. Niin, tota, sillähän monet niin kuin lähtee niin kuin liikkeelle. Mutta sitten sen jälkeen, niiden enkelikierrosten jälkeen, niin sitten näitä siemenvaiheen, siidivaiheen sijoittajia, niin niitä on sitten jo ihan rahastoja ja varakkaita tämmöisiä tota, sukuyhtiöitä ja muuta semmoisia, mitä nyt voi sitten vaikka tuolta Suomen pääomasijoittajat ry:n listoilta katsella, että minkälaisia tahoja niin kuin sieltä löytyy. Ja ne kierrokset on sitten usein jotain semmoisia 100 000 ylöspäin, mitä siinä sitten kerätään, jos enkelikierrokset on joitakin 10 000. Että aika tyypillisesti yksi enkeli voi laittaa 10 000 tai 20 000 tai varmaan suurimmillaan niin 50 000 niin kuin per henkilö, mutta usein ne tykkää tuoda yksi enkeli kattelee tota, keissin ja tuo siihen sitten itse liidaa sen ja tuo pari jotain niin kuin tuttua siihen mukaan vähän niin kuin jakamaan riskiä, niin se on niin kuin aika tyypillinen juttu siinä, kun taas siidikierros voi hyvin olla sitten semmoinen, että tota, yksi pääomasijoittaja vaikka sitten kattaa sen itse ja haluaa päästä niin kuin alkuvaiheessa firmaan mukaan. Ja sitten tästä eteenpäin se menee saman logiikalla yleensä. Puhutaan sitten series A, series B, series C ja ties minne ne kirjaimet niin kuin jatkuu ja tota, niissä nyt ei ole niin vakiintuneita termejä, mutta ehkä se tyypillistä on semmoista, että series A:ssa, niin varsinkin Suomessa niin kun sijoitetaan joitakin miljoonia euroja, B:ssä 10 000 000 ja C:ssä voi tulla jo 100 000 000. Mutta sitten tota, jos mennään jenkkeihin, niin sielläkin on vähän inflaatio on laukannut niin pitkään, että mä luulen, että series A:tkin on jo 10 000 000 ja tämmöisiä, että jostain miljoonan kertaluokkaa sijoituksista, niin puhutaan sitten jo siidikierroksesta tai tota, ne pre-seedit tai muut, niin tulee ehkä just vähän siitä, että kukaan ei ole koskaan määritellyt, että mikä se eksakti euromäärä on, milloin sä olet missäkin kategoriassa, ja joku, joka kovasti meinaa jotain miljardiluokan bisnestä rakentaa ja ajattelee, että me tulemme keräämään nyt sitten aikanaan 100 000 000 sijoittajarahaa, niin tota, ehkä ajattelee, että nyt kun keräsimme vaan jonkun 1 000 000, niin tämä oli nyt tämmöinen pre-seed tai jotain vastaavaa. Haetaan niin kuin tällä terminologiallakin sitä odotusarvoa, että mihin tässä ollaan menossa. Mutta tota, niitä tykkää vähän enemmän tuommoisesta suoraviivaisemmasta, että sulla on se siemenrahoituskierros ja sitten on series A, B, C, D, niin eteenpäin. Ja mihin se sitten johtaa sen jälkeen, niin se on sitten tota, aikaisemmin aina tehtiin, kaikki tavoitteli pörssilistausta, mutta nykyään pörssilistauksille ei ole ehkä niin hyviä tota, eksittejä enää saatu, niin aika monet sitten on hakenut jonkun teollisen ostajan, että Voltin vaikka mainitsit tuossa, niin myyvät amerikkalaiselle yhtiölle itsensä ja tämmöistä, että se voikin olla, että sä oot saanut Pohjoismaiden markkinassa vaikka markkinajohtajuuden, niin sitten joku keski-eurooppalainen toimija maksaa isot rahat siitä, että saa tämmöisen tota, alueen haltuunsa, niin tota, voi hyvinkin olla, että se on sitten se loppupelissä sitten tuommoinen, mitä siellä sitten tapahtuu. Ja vielä ehkä tuossa tota, kun kysyit, että mitä siinä kierroksessa sitten tapahtuu, niin useimmiten se on silleen, että mitä isompi sijoituskierros, niin sitä tiukemmat vaatimukset sijoittajalta rupeaa tulemaan, että ne ihan alkuvaiheen enkelikierrokset ja tämmöiset, siellä ei välttämättä kovin mitään tota, tiukkoja sopimusmalleja tai muuta ole, mutta sä yleensä annat jonkun 10%, 20% tai jotain tällaisesta firmasta sille sijoittajalle, ja lähestulkoon aina sitten jonkunlainen osakassopimus vaaditaan, missä sovitaan sitten siitä eteenpäin päätöksentekokriteereistä, että tuleeko sijoittaja hallitukseen ja miten isot valtuudet yrittäjällä on sitten enää tehdä päätöksiä, että pitääkö mennä kysymään isoista rekrytoinneista tai hankinnoista niin kuin sijoittajan lupaa tai jotain tällaista, niin ne on sitten niitä ennen sijoitusta tehtävissä neuvotteluissa. Nyt katsotaan sitten, että miten tiukka vaatimuslista sieltä tulee, ja vähän riippuu maailman ajasta, että kummalla on vahvempi neuvotteluasema. Et silloin kun raha on heikommin saatavilla, niin sijoittajat saattaa lyödä nyrkkiä pöytää kovempaa, ja sitten semmoisena aikana, kun rahaa olisi vaikka kuinka paljon ja ei meinaa hyviä sijoituskohteita löytyy, niin sitten voi ehkä yrittäjät sanella, että millä ehdolla suostuu jonkun sitten firmansa mukaan ottaa.
Just näin. Sä oot ite monessa hallituksessa mukana, ja nyt Volandin myötä tuut olemaan yhä useamman yrityksen kasvutarinassa mukana, ja oot nähnyt monenlaisia firmoja. Niin millaisia niin kun isoimpia kasvun pullonkauloja sä oot itse huomannut, ja miten sä oot niitä lähtenyt ratkaisemaan?
No mulla on vähän tylsä vastaus tuohonkin, että se riippuu niin firmasta, että mitä siellä tulee vastaan. Että vähän niin kuin sama lista, mitä tuossa aikaisemmin luettelin, että sieltä henkilöstöstä ja johtamisesta tulee ne pullonkaulot aika äkkiä. Jos teknologiayrityksistä puhutaan, niin rekrytointi ei ole muuttunut yhtään helpommaksi, päinvastoin. Sun pitäisi saada niitä houkuteltua, luvattu ihmisille hyviä kasvutarinoita, oppimisen mahdollisuuksia. Ja sitten sitä mukaan, kun henkilöstö rupeaa olemaan enemmän, niin sitten enemmän se vaatii sun firman johtamiselta. Niin silloin osaako yrittäjät itse kasvaa siinä roolissa ja oppia näitä, vai pitääkö sitten headhuntata sinne jotakin täsmäapua, jotka sitten auttaa siinä puolessa. Niin se on ehkä yksi tämmöinen aihealue, missä monesti puhutaan, että menee 20 henkeä rikki, 50 henkeä rikki, 100 henkeä rikki, niin tulee aina tiettyjä semmoisia steppejä, missä vaaditaan sitten etenkin johtamisrakenteelta ja prosesseilta ja käytännöiltä vähän jotain uusia juttuja. Ja sitten tuolla niin kun asiakkuuksien hankinnassa, myynnissä, niin ihan samalla tavalla, että sun pitää ensin onnistua uusi asiakas myynnissä, sun pitää rakentaa sinne mittarit ja insentiivit ja saada tietysti ne huippumyyjät itsellesi. Sitten sun pitää onnistua rakentaa asiakkuuden hoitomallit, millä sä pidät niistä kiinni, että se pelkkä uusi asiakas myynti ei riitä, vaan pitäisi pitää ne asiakkaat tyytyväisenäkin, ja mitä ikinä oletkaan tuottamassa tai valmistamassa, niin sun pitäisi rakentaa sitten se tuotantokoneisto sellaiseksi, että se kauppa saadaan vielä kannattavasti toimitettua, niin noihin liittyy omia pullonkauloja, puhumattakaan siitä, kun lähdetään kansainvälisille markkinoille, ollaanko Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, lähdetäänkö Pohjois-Amerikkaan tai Aasiaan, niin aina löytyy sitten taas niinku uusia steppejä, minkälaisia kysymyksiä siellä tulee vastaan. Tai sitten ihan tässä tämmöisessä niin kuin sisäpelin hallinnassa, että miten sä johdat sun yritystä, minkälaiset raportointirakenteet sulla on, tai käyttöpääoma. Et monet firmathan on ajanut itsensä nurin silläkin, että myynti vetää saakeli hyvin ja paperilla tulee tulosta, mutta myyntisaatavat jää maailmalle liian pitkäksi aikaa tai muuta, että sulla yksinkertaisesti loppuu rahat kesken, niin ne pullonkaulat tulee niin monissa muodoissa, että ei siihen oikein semmoista valmista vastausta ole, että hei, näin ne tulee. Et joku, nyt ehkä sitten joku, joka olisi keskittynyt enemmän vielä pienempien yritysten kanssa tekemiseen ja katselisi niitä riittävän kaukaa helikopterista, niin voisi ehkä luetella jotenkin apteekin hyllyltä, että hei, tämmöiset tässä aina tulee, mutta itsellä on, varsinkin nyt Volandin myötä, niin me haetaan vähintään 5 miljoonaa euroa vaihtavia firmoja. Useimmat keskustelun alla olevat sijoituskohteet on itse asiassa plus miinus 10 miljoonaa euroa vaihtavia firmoja, siellä täytyy ihan täysin tapauskohtaisesti aina katsoa sitten, että mitä tässä kyseisessä firmassa, niin mitä nähdään, että mitä pitäisi ratkaista nyt ja mitkä on meidän parhaat arvaukset siitä, että mitä lähivuosina olisi tulossa.
Just näin. Eli jos olet plus miinus 10 miljoonaa tai vähintään 5 miljoonaa tai yli vaihtavan yrityksen toimari tai omistaja tai muuten mukana avainhenkilönä, niin Erkkaan kannattaa olla yhteydessä mahdollisen rahoituksen saamisesta ja firman kasvattamisesta. Volandin tiimillä on huippuosaamista ja komea advisor-nimilista, jossa löytyy osaamista hyvin, hyvin monialaisesti, puhumattakaan sitten tiimistä itsestään, eikö näin?
Juuri näin, hyvin sanottu.
Jes, hyvä. Hei, otetaan vielä loppuun tällainen yleinen kysymys. Yritetään tähän saada mahdollisimman nopea vastaus, ettei meillä aika lopu kesken. Mun täytyy mennä rokottamaan meidän koiranpento, niin tässä on pieni tällainen aikapaine. Mutta maailman tilanne yleisestihan on tällä hetkellä monelle aika pelottava, ja moni miettii, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, ja pitäisikö sijoittaa vai eikö pitäisi sijoittaa, ja pitäisikö yrittää vai eikö pitäisi yrittää, onko tässä mahdollisuuksia vai uhkia, uhkis vai mahkis, niin kuin nuoremmat kysyis. Niin miten sä ite näet ton tilanteen, että mitä sä niin kuin neuvoisit nuorelle yrittäjälle, joka tällä hetkellä miettii, että mitä tässä nyt oikein uskaltaisi tehdä, niin mikä olisi sun neuvo hänelle?
Mun mielestä yrittämiselle on aina oikea aika, että kunhan pitää riskit tasapainossa, että missään mielessä ei kannata kaikkia säästöjä, puhumattakaan mistään velkarahasta, niin kannata niin kuin minnekään hullun rohkeisiin juttuihin lähteä, mutta kyllä tässä on nähty IT-kuplan puhkeamiset ja finanssikriisit ja koronat ja kaikki mahdolliset, niin kyllä minä tahansa aikana niin aina löytyy oikeasti semmoisia ongelmia ratkaistavaksi, minne kannattaa firmaa perustaa, ja sijoittamiseen vähän sama juttu, että joka kuukausi laittaa pienen summan jonnekin sijoituksiin, niin silloin todennäköisyys on suurempi, että osuu sitten välillä oikeaankin aikaan, niin sijoittamiselle on myös aina oikea aika.
Just näin. Tuohon pari hyvää anekdoottia vielä itseltä. Mä huomasin yksi päivän artikkeli, jossa sanottiin, että jos sä olisit 2007, just ennen 2008 kriisin niin kun periaatteessa isointa laskua laittanut rahaa markkinalle, niin tähän päivään mennessä sä olisit tienannut 8,4% muistaakseni vuosittaistuottoa, vaikka sä olisit siellä huipulla. Eli totta kai sulla tuli iso dippi siinä alkuun, mutta sitten se lähtee hyvin nopeasti sitten nousemaan. Ja toisen anekdootin mä unohdinkin jo, joten jätetään se seuraavaan jaksoon. Tässä kohtaa pistetäänkö Lari homma pakettiin.
Jes, kiitos oikein paljon Erkka, että pääsit meille Ylös ja yritä -podcastiin. Tässä taas meidän kuulijoille erittäin arvokasta tietoa, ja Volandin matkaa kannattaa seuraa itse ainakin, seuraan kovasti ja katson, että mitkä on ensimmäisiä sijoituskohteita teillä. Me nähdään taas seuraavassa jaksossa, ja kiitos jälleen kerran, että olit meidän matkassa.
Kiitos paljon.
Moi.
Palataan.